Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram posvećena je domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas ćete slušati orkestarska dela pripadnika mlađe srednje generacije srpskih kompozitora Ivana Brkljačića. Rođen je 1977. godine u Beogradu, gde je završio srednje muzičko obrazovanje u školi Vojislav Vučković. Kompoziciju je studirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Srđana Hofmana. Diplomirao je 2001. godine, a u klasi Zorana Erića februara 2005. i magistrirao, da bi doktorsku tezu iz oblasti kompozicije odbranio 2012. godine multimedijalnim ostvarenjem Ister pod mentorstvom Srđana Hofmana. Usavršavao se na majstorskim kursevima u Ohridu, Varšavi i Gracu, gde su njegova dela javno izvođena. Kompozicije Ivana Brkljačića također su svirene i na međunarodnim tribinama kompozitora u Beogradu, kao i u Belgiji, Holandiji, Kanadi, Švedskoj, Brazilu, Češkoj Republici, Italiji, Austriji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Poljskoj, Nemačkoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Francuskoj, Rumuniji i Mađarskoj. Najveći svetski festival savremene muzike World Music Days, koji se 2010. godine održavao u Sidneju u Australiji, bio je otvoren njegovom kompozicijom Jinx. Ivan Brkljačić se bavi komponovanjem muzike za pozorišne predstave amaterskih i profesionalnih grupa, a bio je i član tima koji je radio pozorišnu koprodukciju u nemačkom gradu Erlangenu, predstavu Smrt Pere Radakovića. Sa pozorištem Akud Branko Krsmanović, za koje je komponovao muziku za predstave Romeo i Julija, Izbeglice i Ćelava pevačica, više puta je učestvovao na festivalima univerzitetskih pozorišta u Bezansonu i Parizu. Takođe, radio je pozorišnu muziku van Beograda, za scenu Toša Jovanović u Zrenjaninu, Sterija u Vršcu, za Narodno pozorište i Dečije pozorište u Subotici, Narodno pozorište u Banja Luci i Gradsko pozorište u Podgorici. Brkljačić je autor muzike za predstave Ribarske svađe na sceni Raša Plaović, Mušica i Vilenjak na sceni Mata Milošević i Olga u ateljeu 212, a sarađivao je i sa pozorištem Holdvilag u Budimpešti. Uradio je muziku za predstave i u Beogradskom dramskom pozorištu, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Bitev teatru, Zvezdara teatru, pozorištima Duško Radović, Boško Buha i Pinokio. Autor je i muzike za igrani film Ustanička ulica. Od 1990. godine bio je zaposlen kao profesor muzičkih oblika u Srednjoj muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu. Od 2005. godine radi kao asistent, a od 2010. kao docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na katedri za muzičku teoriju. Od 2007. godine Ivan Brkljačić je umetnički direktor i autor novog koncepta za naš jedini festival savremene umetničke muzike, Međunarodnu tribinu kompozitora. Između ostalih, Brkljačić je dobio i naše najveće priznanje u oblasti muzike, Mokranjčevu nagradu, a za kompoziciju Kada se 7 puta digne zavesa 2005. godine, kao i statuetu Sofesta za najbolju originalno komponovanu muziku za film Ustanička ulica 2012. Brkljačićev autorski rukopis oprobava različite govore muzike 20. veka sa posebnim interesovanjem za spojeve između umetničke muzike i popularnih žanrova, a u okviru postmodernog stilskog prosedeja. Temperamentan i direktan, Brkljačić još uvek bruši svoju prirodnu muzikalnost, ostvarujući bujan i emotivan izraz, često duhovit i ironičan, ali i višeslojno buntovan i kritičan u odnosu na zvuk vremena u kojem živi. Razapet između jednostavnih ritmova i melodija urbanih žanrova, tekovina posljednje avangarde koje ga veoma interesuju, ali i zanimanja za tonske valere i zvuk kao materijal po sebi, Brkljačić je ostvario raznovrstan opus u rasponu od solističkih i kamernih do orkestarskih ostvarenja. Toj šarolikoj inspiraciji treba pridodati i iskustvo u radu sa muzikom za scenu, koje ga je uputilo ka stvaranju dela bogatih raznovrsnim atmosferama, aluzivnih i prijemčivih za inteligentnog slušaoca. Brkljačić živo komunicira sugerišući da se njegova muzika prati kao kakav zvučni film, da se slušalac aktivno i kreativno uključi u njen tok, probudi i sopstvenu imaginaciju, pa da zvuk u vlastitom iskustvu nadogradi i definiše u mali narativ. Postmoderno pismo Ivana Brkljačića danas će prvo predstaviti njegova orkestarska kompozicija Kada se 7 puta digne zavesa. Delo je inspirisano spojem autorovog akademskog i pozorišnog iskustva koje je u ovom ostvarenju želeo da prožme, a da pritom osvetli njihove specifične kvalitete i razreši eventualne sukobe. Aluzivna moć muzike kod slušalca treba da probudi analogije sa nekoliko situacija u pozorištu, pa se tako u smeši ozbiljnosti i ironije nižu potpuno privatni zvučni putokazi, akustičke slike zavese, osvetljenja, scene, glumca, pokreta, boje i aplauza. Kompoziciju Kada se 7 puta digne zavesa Ivana Brkljačića slušate sa snimka ostvarenog na 13. međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu 2004. godine. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije diriguje Biljana Radovanović. Pratite emisiju Autogram, u kojoj danas predstavljamo poetiku mladog domaćeg kompozitora Ivana Brkljačića. Upravo smo emitovali njegovo delo Kada se sedam puta digne zavesa, sa snimka ostvarenog na 13. međunarodnoj tribini kompozitora. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije dirigovala je Biljana Radovanović. Sada ćemo emitovati Brkljačićev koncert za klavir kratkog naziva IT. Aluzije ovog naslova su nekolike, od Spielbergovog E.T.-a do ironične pokazne zamenice na engleskom, koja simboliše da smo svi postali to, stvari u svetu koji poznaje samo objekte. U ovo svoje ostvarenje mladi kompozitor je uneo mnoge zvučne aluzije na raznovrsne muzike, stanja i zbivanja svog vremena, kritički ih promišljajući najizrazitije kroz duhovite kadenciozne odlomke. Inspirisan fenomenom nagona kao jednim od pokretača bilo koje kreacije, Brkljačić je za osnovnu ideju svog muzičkog toka uzeo ritmički motiv na dva tona, F i Ges, postavljen u niskom registru klavira u fortissimo dinamici. Ovaj motiv će se u različitim horizontalnim i vertikalnim varijantama provlačiti kroz većinu tematskog materijala. Iz nagona za kreacijom Brkljačić je ušao u stvaralački proces koji nije mogao da stane dok se u određenom trenutku nije reklo to je to. Po mišljenju autora, ovo je važno za bilo koju kreaciju koja za cilj ima stvaranje umetničkog dela, otuda i naziv IT. Po svojoj globalnoj formi, ovaj klavirski koncert je trodelni jednostavačni oblik u kojem se u vidu epizoda javljaju dve klavirske kadence kao svojevrsna relaksirajuća odmorišta, okružena snažnim tuti zvukom. Muzički materijali u sebi sadrže segmente autocitata, spajanja klasičnog i zabavnog žanra, kao i izdvajanje ritmičke komponente kao generalnog nosioca ukupnog zbivanja u muzičkom toku. Specifična metrička organizacija je usmerena ka drugačijem čitanju metra 4/4 u vidu 9 plus 7 16, što postaje osnovni metrički model čitave kompozicije i baza za formiranje polimetričnih odseka u njoj. Klavirski koncert IT Ivana Brkljačića njegovo je diplomsko delo iz 2001. A danas slušamo snimak sa prvog javnog izvođenja marta 2013. godine. Solista je Aleksandar Šandorov, a Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije diriguje Bojan Suđić.
Thank you.
U emisiji Autogram predstavljamo poetiku mladog domaćeg kompozitora Ivana Brkljačića. Upravo smo emitovali snimak njegovog koncerta za klavir It, a sa prvog javnog izvođenja ovog dela iz marta 2013. godine. Solista je bio Aleksandar Šandorov, a simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije dirigovao je Bojan Suđić. U nastavku slušat ćete Brkljačićevu orkestarsku kompoziciju Otkuce i davno zaboravljenog sata. Snimak je sa koncerta održanog februara 2006. Svira orkestar Beogradske filharmonije kojim diriguje Yasuo Shinozaki.
Thank you.
U emisiji Autogram predstavljamo poetiku domaćeg kompozitora Ivana Brkljačića. Upravo smo emitovali njegovo delo Otkucaj davno zaboravljenog sata, koje su na koncertu održanog februara 2006. godine izveli orkestar Beogradske filharmonije i dirigent Yasuo Shinozaki. Time smo priveli kraju emisiju Autogram, koju je uredila i vodila Zorica Premate.